η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα συζητάμε για ένα νομπελίστα συγγραφέα που τα έβαλε με τη νέα ελληνική κυβέρνηση. Τον βλέπουμε να εκθιάζει παλαιούς πολιτικούς που σήμερα είναι στη φυλακή και να στηρίζει τη νεοφιλελεύθερη πολιτική ανθρώπων που σήμερα είναι σύμβουλοι της ελληνικής κυβέρνησης. Συζητάμε για τον συγγραφέα Μάριο Βάργκας Λιώσα και τον πρώην πρόεδρο του Περού. Αναζητούμε το συνδετικό κρίκο με την Ελλάδα της κρίσης. Και ύστερα πιάνουμε στο στόμα μας τρομοκρατικές οργανώσεις και αντάρτικα πόλεων στο Περού αλλά και την Ουρουγουάη. Με τη βοήθεια του Κώστα Γαβρά, των Rage Against the Machine αλλά και του Μίκη Θεοδωράκη, σας ταξιδεύουμε κάπου εκεί, στις Άνδης.
The Nobel Prize in Literature for 2010 is awarded the Peruvian author Mario Vargas Llosa.
Η Νορβηγική Επιτροπή απονέμει τον Νόμπελ Λογοτεχνίας για το 2010 στον Περουβιανό συγγραφέα Μάριο Βάργκας Λιώσα. Και επειδή δεν είμαστε λογοτεχνική εκπομπή για να κρίνουμε το συγγραφικό έργο του Λιώσα, σκεφτήκαμε να κρίνουμε το πολιτικό του έργο. Όπως ίσως τα ακούσατε, ο Μάριο Βάργκας Λιώσα πραγματοποίησε μια ολομέτωπη επίθεση εναντίον της νέας ελληνικής κυβέρνησης. Μιλώντας στην ισπανική εφημερίδα El País, υποστήριξε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δημαγωγικό και λαϊκίστικο κόμμα που συμμάχησε με εθνικιστές και αντιευρωπαίους. Και ο Λιώσα συνέχιζε πλέκοντας το εγκόμιο της Γερμανίας και αμφιβάλλοντας για την ικανότητα του ελληνικού λαού να επιλέξει μια σωστή ηγεσία. Τα σχόλιά του θα αποτελούσαν μια σήμαντη παρέμβαση από το μακρινό Περού, εάν ο Λιώσα δεν είχε βρεθεί στο ίδιο ιδεολογικό στρατόπεδο με κάποιους ανθρώπους που κατάφεραν να παρισφρήσουν στην ελληνική διαπραγματευτική αποστολή του Eurogroup. Πρώτα όμως, πρέπει να σας εξηγήσουμε τι εστί Μάριο Βάργκας Λιώσα.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte.
Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia.
Ο Λιώσα θα ξεκινήσει την καριέρα του ως θερμός υποστηρικτής της επανάστασης του Φιντελ Κάστρο στην Κούβα για να καταλήξει σε φανατικό θειασότη του νεοφιλελευθερισμού. Είναι δηλαδή μία από τις κλασικές περιπτώσεις διανοούμενων που ξεκινούν μαρξιστές και τερματίζουν νεοφιλελεύθεροι. Ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο είδος ανθρώπου που συναντάται συχνά σε εύκρατα κλίματα και διακρίνεται για την παντελή έλλειψη ηθικών φραγμών. Συνήθως δε, τα άτομα αυτά καταλήγουν ως διευθυντές εφημερίδων, σχολιαστές και αμφισβητούμενης ποιότητας συγγραφείς. Το 1990 ο Λιώσα θα διεκδικήσει χωρίς επιτυχία και την Προεδρία του Περού και έκτοτε στηρίζει αντιδραστικά κόμματα που προωθούν την οικονομία της αγοράς στη Λατινική Αμερική, όπως τα έλεγε και ο ίδιος.
Υπήρχαν χώρες που ακολουθούσαν το ιδανικό τύπο μεταρρυθμίσεων της ελεύθερης αγοράς, όπως η Νέα Ζηλανδία, η Ιρλανδία και η Εσθονία. Και αυτό έγινε τόσο από κυβερνήσεις αριστεράς όσο και της δεξιάς. Πρόκειται για μετριοπαθείς κυβερνήσεις, όπως είναι και αυτές της Χιλής και της Βραζιλίας. Φυσικά υπάρχει και η εντελώς διαφορετική περίπτωση του Τσάβες, που εκπροσωπεί την παρανοϊκή αριστερά της Λατινικής Αμερικής.
Αφαιρέ!
Αυτό το παρανοϊκή αριστερά ίσως να σας θυμίζει κάτι, γιατί όπως θα δούμε το χρησιμοποιούν όλοι οι υποστηρικτές αυταρχικών καθεστώτων, ιδίως όταν γράφουν σε εφημερίδες μεγάλου σχήματος. Τα οικονομικά πρότυπα του κυρίου Λιώσα πάντως δεν τα πήγαν και τόσο καλά στις πρώτες δεκαετίες του 21ου αιώνα. Η κέλτικη τίγρης της Ιρλανδίας αποδείχθηκε γατούλα, όπως επίσης και το εσθονικό θαύμα που κατέρευσε με κρότο για την οικονομία και λιγμό για τον πληθυσμό. Ακόμη όμως και η Νέα Ζηλανδία είδε την οικονομική της ανάπτυξη να βαλτώνει και την ανεργία να αυξάνεται. Τρία παραδείγματα λοιπόν έδωσε ο νομπελίστας της λογοτεχνίας και τα τρία απέτυχαν. Γεγονός που προκαλεί το εύλογο ερώτημα: κύριε Βαργκαλιώσα μας, αφού όπως λένε είστε καλό στη λογοτεχνία, τι μπερδεύεστε με τα οικονομικά? Το ρητορικό ερώτημα εισακούστηκε. Ο λογοτέχνης της ιστορίας μας όμως άρχισε να καταπιάνεται και με την πολιτική και την ανθρωπολογία. Έχουμε επιστρέψει στο 2007. Ο Αμερικανός πρόεδρος George Bush και η υπουργός εξωτερικών Condoleezza Rice πραγματοποιούν την μεγαλύτερη περιοδία τους στη Λατινική Αμερική. Και από όπου περνάνε, ξεσπούν εξεγέρσεις και συγκρούσεις πολιτών με την αστυνομία. Προσπαθώντας να δώσει μία εξήγηση σε αυτή την κατάσταση, ο Λιώσα κατέληξε σε ένα από τα αγαπημένα του συμπεράσματα. «Δεν φταίει», είπε, «η πολιτική του George Bush, η οποία μάλιστα γίνεται αποδεκτή σε χώρες όπως η Χιλή και η Βραζιλία. Φταίνε αυτοί οι ηθαγενείς των Άνδεων που δεν καταλαβαίνουν από δημοκρατία».
But there's also positive signs. I think there's a moderate left in Latin America.
Υπάρχουν και θετικά μηνύματα. Η Δόκτωρ Condoleezza Rice επισκέπτεται τη Βραζιλία και τη Χιλή. Πρόκειται για δύο πολύ μετροπαθές κυβερνήσεις της αριστεράς που υποστηρίζουν την ελεύθερη αγορά και τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα προβλήματα όμως εμφανίζονται στην περιοχή των Άνδων. Εκεί μεγάλο τμήμα του πληθυσμού που κατάγονταν από ηθαγενείς δεν καταφέρουν να ενταχθούν στους δημοκρατικούς θεσμούς. Συνδέουν μάλιστα αυτούς τους θεσμούς με τις Ηνωμένες Πολιτείες και έτσι υπάρχει αυτή η αποστασιοποίηση.
Το πρόβλημα δηλαδή για τον κύριο Λιώσα δεν ήταν ότι η Ουάσιγκτον έχει ανατρέψει ή αποσταθεροποιήσει δεκάδες δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις, αλλά ότι κάτι ηθαγενείς είναι ανίκανοι να ενταχθούν στους δημοκρατικούς θεσμούς. Αν προσέξετε, πρόκειται για την ίδια λογική που ο κύριος Λιώσα χρησιμοποίησε και για τους ηθαγενείς στην Ελλάδα. Για να επιστρέψουμε όμως στο Περού, ο Βάργκας Λιώσα θα υποστηρίξει όλες τις νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις που αναλαμβάνουν τη διακυβέρνηση της χώρας από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Κυρίως όμως λατρεύει τον πρόεδρο Φουτζιμόρι, όπως τον λάτρευε τότε και ο πρόεδρος των επιχειρηματιών του Περού, Μανουέλ Σοτομαγιόρ.
We face this vision of Vargas Llosa and...
Ακούσαμε το όραμα του Λιώσα και ήμασταν πεπισμένοι ότι θα το εφαρμόσει. Έτσι ξεκίνησε μια μεγάλη συζήτηση μεταξύ των επιχειρηματιών για τα επόμενα βήματά μας. Όταν έγινε πρόεδρος ο Φουτζιμόρι, ήμασταν επίσης πεπισμένοι ότι πρέπει να δώσουμε απόλυτη στήριξη, ακόμα και αν αυτό ήταν σε βάρος των συμφερόντων μας.
Η κυρία που ακούτε να διορθώνει τον πρόεδρο των επιχειρηματιών του Περού, λέγοντας του ότι σε βάθος χρόνου βγήκαν όλοι κερδισμένοι από την νεοφιλελεύθερη πολιτική, ήταν η Έλενα Παναρίτη, η σύμβουλος του Υπουργού Οικονομικών Γιάννη Βαρουφάκη. Τι έκανε στο Περού της δεκαετίας του 90 η κυρία Παναρίτη? Μελετούσε και πρότεινε ορισμένα από τα πιο ακραία μέτρα απελευθέρωσης των αγορών που άφησαν το λαό του Περού ανυπεράσπιστο στις δυνάμεις της αγοράς. Και εδώ ο συνομιλητής της προσπαθεί να εξηγήσει με όρους αγοράς πως εκείνη η πολιτική οδήγησε στο κλείσιμο εκατοντάδων επιχειρήσεων και τη δημιουργία ολιγοπολίων και μονοπωλίων που κατάφεραν να επιβιώσουν.
Certainly there were many entrepreneurs that simply went bankrupt or fell along the sides.
Φυσικά υπήρχαν πολλοί επιχειρηματίες που χρεοκόπησαν και αναγκάστηκαν να αποσυρθούν γιατί είχαν μικρές επιχειρήσεις. Φυσικά δεν έφταιγαν αυτοί. Στο Περού υπήρχαν δασμοί για τα εισαγόμενα προϊόντα. Όταν αυτοί απομακρύνθηκαν, υπήρχαν αρκετές επιχειρήσεις που ήταν πλέον ζημιογόνες.
There were many industries that were artificial.
Για την ιστορία, η ειδικότητα της κυρίας Παναρίτη στο Περού ήταν η δημιουργία κτηματολογίου και η παροχή τίτλων ιδιοκτησίας σε ακτήμονες γεωργούς. Πίσω από τις καλές προθέσεις, όμως, βρισκόταν μια δοκιμασμένη τεχνική για να βυθιστούν οι φτωχοί αγρότες στα χρέη και να βρεθούν δέσμοι των τραπεζών. Γιατί κάθε καλό στέλεχος της Παγκόσμιας Τράπεζας ξέρει από καλό χρέος. Τις λεπτομέρειες όμως για αυτό το σχέδιο μπορείτε να τις διαβάσετε στην ιστοσελίδα μας στο info.pavlawar.gr, γιατί εμείς, ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα, παραμένουμε μεν στο Περού, ακολουθούμε όμως ένα διαφορετικό μονοπάτι.
I'm on the border of Bolivia, working for pennies, treated like a slave. The coca fields have to be ready. The spirit of my people is starving, broken and sweaty, dreaming about revolution, looking at my machete. But the workload is too heavy to rise up in arms. And if I ran away, I know they'd probably murder my moms. So I pray to Jesucristo when I go to the mission, process the cocaine paste and play my position.
Okay, listen, Juan Valdez, just get me my product before we chop off your hands for workers' misconduct. I got the power to shoot a copper and not get charged, and it would be sad to see your family in front of a firing squad. So to feed your kids, I need these bricks, 40 tons in total, let me test it. Indeed, I, shit, this is good, pass me a tissue, and don't worry about them, I paid off the official.
Yo, it don't come as a challenge, I'm the son of some of the phallus, elected by my people, the only one on the ballot, born and bred to consort with feds. I laugh at fate, and assassinate my predecessor to have his place, in a third world fashion state, lock the nation with 90% of the wealth.
Στην εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συζητάμε για τον Μάριο Βάργκας Λιώσα και την απέχθειά του προς οτιδήποτε δεν είναι βαθιά νεοφιλελεύθερο. Το πρόβλημα είναι ότι ο κύριος Λιώσα είχε και μία λατρεία για αυταρχικά καθεστώτα. Μια ιστορία που μας φέρνει πίσω στο 1983. Οκτώ δημοσιογράφοι αναχωρούν από τη Λίμα προς την επαρχία Ουτσουρουκάη, όπου υπάρχουν καταγγελίες για τη δράση παραστρατιωτικών ομάδων. Κανένας από τους δημοσιογράφους δεν θα επιστρέψει στη Λίμα. Για την ακρίβεια, θα επιστρέψουν όλοι τεμαχισμένοι σε μαύρες σακούλες. Λίγα χρόνια αργότερα, ο Μάριο Βάργκας Λιώσα τίθεται επικεφαλής ειδικής εξεταστικής επιτροπής για το περιστατικό. Και το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει, τους σκότωσαν κάτι ηθαγενείς. Το πόρισμα είναι εν μέρη σωστό. Οι δημοσιογράφοι ίσως πραγματικά να σκοτώθηκαν από ηθαγενείς. Αυτοί οι ηθαγενείς όμως είχαν βρεθεί στο επίκεντρο ενός εμφυλίου πολέμου. Ενός πολέμου που διεξήγαγε ο Περουβιανός στρατός απέναντι στους μαοϊστές αντάρτες της οργάνωσης Σεντέρο Λουμινόσο, το φωτεινό μονοπάτι. Το φωτεινό μονοπάτι θα δημιουργηθεί στα τέλη της δεκαετίας του 60 ως απόσχηση του Κομμουνιστικού Κόμματος του Περού. Και ιδρυτής αυτής της οργάνωσης ήταν ένας πρώην καθηγητής φιλοσοφίας, ο Αμπιμαέλ Γκουσμάν. Στις δεκαετίες του 80 και του 90 θα επιχειρήσει να καταλάβει την εξουσία στο Περού με τη δύναμη των όπλων. Αναφορές της εποχής υποστηρίζουν ότι θα φτάσει να ελέγχει έως και το 40% της χώρας, έχοντας την υποστήριξη σημαντικού τμήματος του αγροτικού πληθυσμού. Το φωτεινό μονοπάτι όμως θα μείνει στην ιστορία σαν το πιο βίαιο αντάρτικο της Λατινικής Αμερικής. Από τις συγκρούσεις με το στρατό και τα παραστρατιωτικά τάγματα θανάτου θα χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 70.000 άνθρωποι. Αυτό που ελάχιστοι υπενθυμίζουν είναι ότι απέναντι στη δική του βιαιότητα υπήρχε η εξίσου ομή βία του στρατού αλλά και των παρακρατικών. Το Al Jazeera μιλούσε πριν από μερικά χρόνια για τα εγκλήματα των κυβερνητικών δυνάμεων που οι κυβερνήσεις του Περού προσπαθούσαν να κρύψουν κάτω από το χαλί της ιστορίας.
In 1985, two army patrols surrounded Ajomarca.
Το 1985 δύο στρατιωτικοί περίπολοι κύκλωσαν το χωριό Ajomarca, υποστηρίζοντας ότι οι χωρικοί ήταν μέλη της οργάνωσης Sendero Luminoso, δηλαδή το φωτεινό μονοπάτι. Ήταν μια βίαιη οργάνωση μαοϊστών που επιχείρησε να καταλάβει την εξουσία τη δεκαετία του 80 και του 90. Οι στρατιώτες χώρισαν τις γυναίκες από τους άνδρες και άρχισαν να τους εκτελούν έναν προς ένα. Σκότωσαν 69 άτομα, μεταξύ των οποίων βρίσκονταν ηλικιωμένοι, έγκυες γυναίκες και 24 παιδιά.
Among them, the elderly, pregnant women and 24 children.
Η Δύση θα σπεύσει να σχηματίσει τη δική της εικόνα για τον εμφύλιο στο Περού και το ρόλο της οργάνωσης Φωτεινό Μονοπάτι. Μια στοιχειωδώς σοβαρή προσέγγιση θα επιχειρήσει ο Τζον Μάλκοβιτς στο σκηνοθετικό του ντεμπούτο με την ταινία «Ο χορευτής του επάνω ορόφου». Ένας detective αναλαμβάνει να εντοπίσει τον αρχηγό μιας μαρξιστικής οργάνωσης που πραγματοποιεί ιδιαίτερα βίαιες επιθέσεις εναντίον μιας διεφθαρμένης αλλά δημοκρατικής κυβέρνησης. Το οποίο δεν είναι απολύτως ψέμα, αλλά δεν είναι και η απόλυτη αλήθεια. Το βέβαιο είναι ότι η πραγματικότητα της Λατινικής Αμερικής έχει την τάση να προλαβαίνει το Hollywood. Ο Γκουσμάν θα συλληφθεί από τις κυβερνητικές δυνάμεις το 1992. Μυστικοί πράκτορες τον εντοπίζουν σε ένα διαμέρισμα στη Λίμα, όπου υποτίθεται ότι έμενε με μια δασκάλα χορού. Και τον βρίσκουν επειδή καταλαβαίνουν ότι το σπίτι παράγει περισσότερα σκουπίδια από όσα αντιστοιχούν σε ένα άτομο. Ο πρόεδρος Φουτζιμόρι, προκειμένου να τον εξευτελίσει, τον περιφέρει μέσα σε ένα μεγάλο κλουβί και τον αναγκάζει να φορά ριγέ φόρμα για να θυμίζει τους κρατούμενους στα αμερικανικά κόμικ. Και σε εκείνη τη στιγμή της απόλυτης διαπόμπευσης, η μόνη διεθνή στήριξη στον Γκουσμάν έρχεται από το συγκρότημα Rage Against the Machine, που γράφει γι' αυτόν το τραγούδι Bomb Track.
This song is called Bomb Track. Yeah!
σας θυμίζει κάτι, είναι γιατί το ακούσατε στο soundtrack της ταινίας «Γεννημένη δολοφόνη». Στο βίντεο κλιπ του Bomb Track, οι Rage Against the Machine εμφανίζονται μέσα σε ένα κλουβί ίδιο με αυτό του Guzman και μιλούν για έναν επαναστατικό ένοπλο αγώνα με τη στήριξη μεγάλου τμήματος του πληθυσμού. Οι Rage Against the Machine βέβαια θα αναγκαστούν να αποσύρουν για αρκετά χρόνια το σχετικό βίντεο κλιπ. Ίσως γιατί συνειδητοποιούν ότι ο Guzman αποδεικνύεται τελικά λιγότερο των περιστάσεων προδίδοντας τους συντρόφους του. Σήμερα πάντως εκτεί η ποινή ισόβιας κάθερξης στις ίδιες φυλακές με τον πρόεδρο Φουτζιμόρι, ο οποίος κατηγορείται για σειρά σκανδάλων αλλά και για εγκλήματα πολέμου κατά τη διάρκεια του εμφυλίου. Βαριές κατηγορίες για έναν πρόεδρο τον οποίο λάτρεψε ο Βάργκας Λιώσα, που τώρα μισεί την ελληνική κυβέρνηση, αλλά τον οποίο λάτρεψε και μία σύμβουλος της ελληνικής κυβέρνησης. Εσείς πάντως μένετε εδώ και εμείς μένουμε στη Νότια Αμερική με περισσότερες ιστορίες για αντάρτες και τρομοκράτες.
Sie fürchten dich und wir lieben dich vorne im Kampf, wo der Tod lacht. Wo das Volk Schluss mit der Not macht. Nun bist du weg und doch geblieben. Und bleibt, was gut war und klar war, dass man bei dir immer durchsah. Und Liebe hast doch nie die Furcht sah. Geworden. Kein hohes Tier, das nach Geld schielt und vom Schreibtisch aus den Held spielt. Nun bist du weg und doch geblieben. Uns bleibt, was gut war und klar war, dass man bei dir immer durchsah. Und Liebe hast doch nie die Furcht sah. Comandante Che Guevara. Und das hast du nie vergessen, dass aus Menschen Menschen werden. Und bleibt, was gut war, was klar war, dass man bei dir immer durchsah. Und Liebe hast doch nie die Furcht sah, Kommandante Che Guevara. Zigarre, Jesus Christus mit der Knarre. So führt dein Bild uns zur Attacke. Uns bleibt, was gut war, was klar war, dass man bei dir immer durchsah. Und Liebe hast doch nie die Furcht sah, Kommandante Che Guevara. Bei dir immer durchsah und Liebe hast doch nie Furcht sah, Kommandante Che Guevara.
εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου αφού πήραμε το σκοτεινό μονοπάτι του Περού, περνώντας από νεοφιλελεύθερους ετρομοκράτες, σκεφτήκαμε να μείνουμε στην περιοχή για να θυμηθούμε ένα ελαφρώς πιο φωτεινό δρόμο. Κάνουμε ένα ταξίδι στην ιστορία με το ερώτημα τι πραγματικά σημαίνει Αντάρτικο Πόλεον και αν μπορεί και πρέπει να έρχεται στην εξουσία. Αφήνουμε να μας τα διηγηθεί ο Κώστας Γαβράς και ο Μίκης Θεοδωράκης μαζί με την Αγκάθα Κρίστη. Θυμόμαστε μια παλιά αποστολή στην Ουρουγουάη και την φέρνουμε στο σήμερα παρέα με τον πιο φτωχό πρόεδρο του κόσμου. Αν σας θυμίζει κάτι η μουσική, είναι γιατί θα την έχετε ακούσει στο σίριαλ του BBC με τις ιστορίες της Miss Marple. Η ηρωίδα της Αγκάθα Κρίστη που πρωταγωνιστούσε σε 12 από τα βιβλία αστυνομικού μυστηρίου. Μια φαινομενικά καλοκάγαθη γιαγιά που πάντα απέδιδε δικαιοσύνη μιλώντας κάπως έτσι.
And then, quite unexpectedly, Letitia died. And Charlotte knew that Letitia had...
Αυτό που ελάχιστοι γνωρίζουν είναι ότι η Miss Marple ήταν στην πραγματικότητα ο εγκέφαλος μιας επαναστατικής οργάνωσης στη Νότια Αμερική. Για την ακρίβεια, δεν το γνώριζε ούτε η ίδια. Οι θρυλικοί αντάρτες του Παμάρος της Ουρουγουάης είχαν αποδώσει στην φανταστική περσόνα της Miss Marple τον τίτλο του επίτιμου προέδρου της οργάνωσης. Και το ερώτημα είναι... Μπορεί μια οργάνωση με ηγέτη τη Miss Marple να είναι σοβαρή? Η Τουπαμάρος είναι η οργάνωση στο όνομα της οποίας πίνει νερό κάθε ομάδα που αυτό αποκαλείται Αντάρτικο Πόλεον. Είναι η οργάνωση για την οποία σε κάθε επέτειο του Πολυτεχνείου ακούγεται και το σύνθημα «Χο Τσι Μινγκ, Τουπαμάρος Βιετ Κονγκ». Πόσο καλά γνωρίζουμε όμως τους Τουπαμάρος και κυρίως ποιοι δικαιούνται να τους πιάνουν στο στόμα τους? Εάν δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε, θα σας παρακαλέσουμε να μας ακολουθήσετε μέχρι την Ουρουγουάη, γιατί έχουμε μια ιστορία να σας πούμε. Αρχές της δεκαετίας του 60, Μοντεβιδέο. Μέλη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας περικυκλώνουν ένα από τα πολυτελέστερα νυχτερινά κέντρα της πόλης. Πριν από λίγα λεπτά, είχαν περάσει από εκεί οι αντάρτες πόλεων του Παμάρος. Το μόνο που έκαναν, έγραψαν με μπογιά μερικές λέξεις στον τοίχο. «Ο Μπαγιάν Τόντος, ο Νομπαγιάν Νάντιε». «Ή θα χορέψουμε όλοι, ή δεν θα χορέψει κανένας». Οι Τουπαμάρος πραγματοποιούσαν συχνά τέτοιου είδους επιθέσεις. Κλέβουν σούπερ μάρκετ και μοιράζουν τα τρόφιμα στους φτωχούς. Ενίοτε χτυπάνε και τράπεζες και δίνουν τα κλοπημαία στους πεινασμένους του Μοντεβιδέο. Οι Τουπαμάρος θα πάρουν το όνομά τους από έναν επαναστάτη των Ίνκας και συγκεκριμένα από τον Χωσέ Γκαμπριέλ Τουπακαμάρου τον δεύτερο. Ήταν ο άνθρωπος που οργάνωσε την εξέγερση των Ιθαγενών του Περού απέναντι στους Ισπανούς κατακτητές. Και οι Ισπανοί τον εκτέλεσαν στα σκαλοπάτια του καθεδρικού του Κούσκο. Οι Τουπαμάρος της Ουρουγουάης όμως δεν μάχονται ξένους, αλλά ντόπιους κατακτητές. Η οργάνωση προκύπτει από ομάδες αγροτών και συνδικαλιστών, έχει δηλαδή βαθιές κοινωνικές ρίζες. Και μόνο έτσι καταφέρνει να κερδίσει την υποστήριξη των κατοίκων της Ουρουγουάης. το κράτος τους αποκαλεί τρομοκράτες. Κάποιοι άλλοι τους λένε αντάρτες. Οι ίδιοι αρνούνται και τους δύο χαρακτηρισμούς. Δηλώνουν ότι είναι πολιτικό κίνημα και πως δεν θα χρησιμοποιήσουν βία εάν δεν υπάρχει απόλυτη ανάγκη. Θα κάνουν όμως κάτι πολύ δυνατό και εν τέλει βίαιο. Απάγουν και ανακρίνουν μέλη του καθεστώτος για να αποκαλύψουν τι πραγματικά συμβαίνει στη χώρα τους. Είναι τρομοκράτες, δημοσιογράφοι, ερευνητές. Αυτά όμως θα σας τα πούμε σε λιγάκι. My cup is empty and I haven't got a penny. But if I no more whiskey, I have to go home. I am the captain of my pain. Just a bit the bridle and the thrashing cane. The stirrup, the harness and the whipping mane. The pickled eye and the shrinking brain. Brother, buy me one more drink and I'll explain, yeah. Let me tell you once again, I am the captain of my pain. Brother, my cup is empty. And I haven't got a penny. But if I no more whiskey, I have to go home. Why can I blame it all on her? To blame her always be a lie. The many nights I lay awake and wish that I could watch her die. See her accusing fingers burn. See flies form a hateful eye. Watch her groaning in the dirt. See her clinging tongue black dry. Brother, buy me one more drink. One more drink and then goodbye. Do not mock me when I say, let's a drink of one more before I die. Brother, my cup is empty and I haven't got a penny. But if I buy no more whiskey, I have to go home. Said, brother, my cup is empty and I haven't got a penny. But if I buy no more whiskey, I have to go home. I've been shining down rainbows, I've been swinging from the stars. Now this wretched beggar's clothing makes its cup across the bars. See, this cup of mine is empty. See, the vivid my desires. Stop sweeping up the ashes of all my former fires. So my friend, my only brother, just turn a cup of mine. At least I'm making whiskey. I have no head for wine. Brother, my cup is empty. And I haven't got a penny. But if I buy no more whiskey, I have to go home. Said, brother, my cup is empty, and I haven't got a penny. But if I buy no more whiskey, I have to go home. Well, I counted up my blessing, and I counted only one. One tiny little blessing, and now that blessing's gone. So buy me one more drink, my brother, and I'll take it to the door. Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συζητάμε για ένα αντάρτικο πόλεον που ήρθε στην εξουσία. Συζητάμε για τους Τουπαμάρος. Έχουμε φτάσει στο 1968, τη χρονιά που στο Παρίσι στείνονται οδοφράγματα, ο πρόεδρος της Ουρουγουάης καταλύει το Σύνταγμα για να αντιμετωπίσει εργατικές κινητοποιήσεις. Φυλακίζει και βασανίζει διαδηλωτές και συνδικαλιστές, καταργεί κάθε μορφή ελευθεροτυπίας και οι Τουπαμάρος λαμβάνουν θέσεις μάχης. Απέναντί τους δεν έχουν μόνο την κυβέρνηση της Ουρουγουάης, αλλά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Φιλίπ Ατζή, πρώην πράκτορας της CIA, εξηγούσε τι σήμαινε να ζεις τότε στην πίσω αυλή της Ουάσιγκτον.
Η αμερικανική πολιτική, την οποία εκτελούσε η CIA, ήταν να στερίζουμε δολοφονικές κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο. Στο Βιετνάμ, την Ελλάδα, τη Χιλή, την Αργεντινή, την Ουρουγουάη, τη Βραζιλία και σε πολλές άλλες χώρες. Πρόκειται για καθεστώτα τα οποία βασάνιζαν και εξαφάνιζαν χιλιάδες ανθρώπους.
Αμερικανικές υπηρεσίες εκπαιδεύουν το στρατό και την αστυνομία της Ουρουγουάης για να πραγματοποιεί φρικτά βασανιστήρια. Οι Τουπαμάρος από την πλευρά τους απαντούν με τα περίφημα «Carcel del Pueblo», τις λαϊκές φυλακές. απάγουν επιχειρηματίες, στελέχη της κυβέρνησης ή των αρχών ασφαλείας και τα ανακρίνουν. Σε αντίθεση με τους αντιπάλους τους, δεν καταφεύγουν ποτέ σε βασανιστήρια. Τα αποτελέσματα των ανακρίσεων δημοσιοποιούνται και ύστερα οι κρατούμενοι αφήνονται ελεύθεροι. Συνήθως, όχι πάντα. Τη μουσική που ακούμε έγραψε ο Μίκης Θεοδωράκης για την ταινία του Κώστα Γαβρά «Κατάσταση Πολιορκίας». Μια αληθινή ιστορία των Τουπαμάρος. Ένα αληθινό Carcel del Pueblo. Το 1970 οι Τουπαμάρος απαγάγουν τον Ντανιέλ Μητριώνε. Είναι ο άνθρωπος του FBI και της CIA στην Ουρουγουάη. Ο άνθρωπος που εκπαιδεύει βασανιστές σε αρκετές χώρες της Νότιας Αμερικής. Στην ταινία, ο Μητριώνε με τον ονομάζεται σε Σαντορί και τον υποδίεται ο Ιβ Μοντάν. Και η ανάκριση του Αμερικανού αρχιβασανιστή πηγαίνει κάπως έτσι.
Alors comme ça, monsieur Santoré. Avant d'arriver dans notre pays, vous avez été aussi au Brésil.
Λοιπόν, κύριε Σαντορί, πριν έρθετε στη χώρα μας, ήσασταν στη Βραζιλία για το στρατιωτικό πραξικόπημα. Βρισκόσασταν εκεί πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πραξικόπημα, το οποίο ανέτρεψε τη Βουλή, απαγόρευσε τη δράση των κομμάτων, φήμωσε την ελευθερία του τύπου και τα συνδικάτα.
La liberté de la presse, les syndicats, vous êtes restés.
Οι κατηγορίες που εξαπολύουν οι Τουπαμάρος εναντίον του Αμερικανού αξιωματούχου δεν είναι καθόλου τυχαίες. Η Ουάσιγκτον είχε εντάξει την Ουρουγουάη στο περίφημο σχέδιο Κόνδορ, μέσω του οποίου στήριζε και συντόνισε όλους σχεδόν τους δικτάτορες της Λατινικής Αμερικής. Ως άνθρωπος κλειδί του σχεδίου Κόνδορ φέρεται από ορισμένους ο μάγος της αμερικανικής διπλωματίας Χένρι Κίσιγκερ. Στην Ουρουγουάη, μάλιστα, αρκετές οικογένειες θυμάτων ζητούσαν, ακόμη και πριν από μερικά χρόνια, την έκδοσή του για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.
In Uruguay, the family of a victim of the 12-year US-backed dictatorship has asked for the extradition of former Secretary of State Henry Kissinger.
Την έκδοση του Αμερικανού πρώην Υπουργού Εξωτερικών Henry Kissinger ζήτησε η οικογένεια θύματος της δικτατορίας της Ουρουγουάης, η οποία είχε την στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Το θύμα συνελήφθη το 1976 και οδηγήθηκε στην Αργεντινή, όπου πιθανότατα εκτελέστηκε. Η οικογένεια του θύματος υποστηρίζει ότι ο Κίσιγκερ έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο σχέδιο Κόνδορ. Πρόκειται για συμφωνία μεταξύ των δικτατόρων της Λατινικής Αμερικής για τη βίαιη καταστολή των πολιτικών αντιφρονούντων.
Στην ταινία του «Κατάσταση Πολιορκίας», ο Κώστας Γαβράς φέρνει στην επιφάνεια και μία άλλη πτυχή της υπόθεσης. Μιλά για την παράλληλη δράση κράτους και παρακράτους στις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Οι Τουπαμάρος που ανακρίνουν τον απεσταλμένο της CIA και του FBI αναρωτιούνται γιατί η αστυνομία εκπαιδεύεται στο να τοποθετεί εκρηκτικούς μηχανισμούς. Το πρώτο μάθημα κάθε καλού προβοκάτορα.
Quant aux explosifs, après le stage à l'Académie de Washington, il y a un cours de spécialisation au Texas, dans un village abandonné.
Σε ό,τι αφορά τα εκρηκτικά, ύστερα από την εκπαίδευση στην Ουάσιγκτον, ακολουθεί μετεκπαίδευση σε ένα ερημωμένο χωριό στο Τέξας, κοντά στα σύνορα με το Μεξικό. 8 αστυνομικοί από την Ουάη πήγαν εκεί για να ειδικευτούν στα εκρηκτικά. Γιατί τόσο ενδιαφέρον για τα εκρηκτικά, κύριε Σαντορί? Δεν τους μαθαίνετε πώς να ξεοδετερώνουν βόμβες, αλλά πώς να τις τοποθετούν. Εσείς βρίσκετε πίσω από τους τρομοκράτες. Γιατί, τι θέλετε να πετύχετε?
C'est visiblement vous qui avez besoin de terroristes. Pourquoi? Que voulez-vous en faire?
Ο πόλεμος των Τουπαμάρος με την Χούντα της Ουρουγουάης και τις Αμερικανικές Μυστικές Υπηρεσίες κορυφώνεται στις αρχές της δεκαετίας του 70. Από το 1973 η χώρα γνωρίζει μία από τις πιο στιγνές δικτατορίες στην ιστορία του σύντομου 20ου αιώνα. Οι Τουπαμάρος διώκονται, φυλακίζονται και εκτελούνται, ποτέ όμως δεν θα χάσουν τους πολιτικούς τους στόχους. Η φωνή τους ξαναγεννιέται συνεχώς, όπως σε μία από τις πιο συγκλονιστικές σκηνές από την ταινία του Κώστα Γαβρά. Η αστυνομία σπάει τα μεγάφωνα που παίζουν τραγούδια για τον Τσεγκεβάρα. Η μουσική όμως δεν σταματά ποτέ. Οι Τουπαμάρος χάνουν μία μετά την άλλη τις μάχες, αλλά όχι και τον πόλεμο. Ίσως γιατί δεν χάνουν ποτέ τον πολιτικό τους στόχο και δεν καταφεύγουν στην τυφλή βία. Και σήμερα, τι απέμεινε από το κίνημα των Τουπαμάρος? Από το 2008, ορισμένα από τα ηγετικά στελέχη της οργάνωσης βρέθηκαν στην κυβέρνηση. Την πρώτη αριστερή κυβέρνηση που γνώρισε η χώρα, όπως μας εξηγούσε τότε το Democracy Now.
In Uruguay, Tabaré Vázquez was sworn in Tuesday, becoming the country's first ever leftist president.
Στην Ουρουγουάη ορκίστηκε ο πρώτος αριστερός πρόεδρος της χώρας. Ο Βάσκες ηγείται συνασπισμού από σοσιαλιστές, κομμουνιστές, σοσιαλδημοκράτες, αλλά και πρώην ηγετικά στελέχη των ανταρτών. Από τις πρώτες ημέρες υποσχέθηκε να βοηθήσει τους φτωχούς και προχώρησε στην επανέναρξη των διπλωματικών σχέσεων με την Κούβα. Επίσης υποσχέθηκε να ερευνήσει τις εξαφανίσεις αντιφρονούντων κατά τη διάρκεια της δικτατορίας από το 1973 έως το 1985. Between 1973 and
85. Η Ουρουγουάη άρχισε να φλερτάρει με τις αριστερές κυβερνήσεις της Βενεζουέλας και της Βολιβίας. Στην πραγματικότητα όμως, σε εκείνα τα πρώτα βήματα προτιμούσε το κεντροαριστερό μοντέλο της Χιλής και της Βραζιλίας. Το Infowar είχε βρεθεί τότε στην Ουρουγουάη, λίγους μήνες μετά την ορκομοσία της νέας κυβέρνησης. Στους δρόμους που κάποτε δρούσαν οι Τουπαμάρος, μας είχε υποδεχθεί ο τότε Υπουργός Οικονομικών της χώρας, Αλβάρο Γκαρσία Ροντρίγκες. Και εμείς του θέσαμε μία βασική ερώτηση. Τελικά, πού βλέπετε το οικονομικό και πολιτικό μέλλον της χώρας?
We in South America, we are working with a concept that the state, the government has a role.
Στη Νότια Αμερική πιστεύουμε ότι το κράτος και οι κυβερνήσεις έχουν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην οικονομία. Το κράτος δεν μπορεί να αντικαταστήσει εταιρείες. Πρέπει όμως να παρεμβαίνουμε όταν οι αγορές δεν μπορούν να λύσουν τα προβλήματα. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις ακολούθησαν την νεοφιλελεύθερη πολιτική της Ουάσιγκτον. Εμάς μας ενδιαφέρει σταθερότητα σε μακροοικονομικό και μικροοικονομικό επίπεδο, αλλά μας ενδιαφέρει και η κοινωνική σταθερότητα.
Λίγα χρόνια αργότερα, ένα άλλο πρώην μέλος των Τουπαμάρος, ο Χωσέ Μουχίκα, αναλαμβάνει την προεδρία της Ουρουγουάης. Και όλοι θα τον γνωρίσουν σαν τον πρόεδρο των φτωχών ή τον πιο φτωχό πρόεδρο του κόσμου. Έναν άνθρωπο που πήγαινε κάθε μέρα στη δουλειά με ένα παλιό σκαραβαίο. Μέχρι τη στιγμή τουλάχιστον που ένας σεΐχης θέλησε να του τον πάρει. Μας τα εξηγούσε το BBC.
Η θέση στην κορυφή συνοδεύεται από κορυφαία αυτοκίνητα. Για τον Αμερικανό πρόεδρο είναι μια Cadillac, γνωστή με την ονομασία το κτίνος. Ο Βρετανός πρωθυπουργός έχει μια Jaguar, ενώ η Γερμανίδα καγκελάριος μια BMW. Όλα έχουν τροποποιηθεί ειδικά για αυτούς. Είναι θωρακισμένα και υπερπολιτελή. Αυτές οι λέξεις όμως δεν έχουν καμία σχέση με το αυτοκίνητο του πρόεδρου της Ουρουγουάης, ένα παλιό σκαραβαίο του 1987. Ο πρόεδρος Μουχίκα ανακοίνωσε ότι ένας Άραβας Σεΐχης του πρόσφερε 1 εκατομμύριο δολάρια για να αγοράσει το αυτοκίνητό του. Όταν έγινε πρόεδρος το 2010, αυτό το
αυτοκίνητο ήταν το μοναδικό του περιουσιακό στοιχείο. Ακόμη και η φτωχική φάρμα στην οποία ζει είναι στο όνομα της γυναίκας του. Even the rundown farm he lives on was in his
wife's name. Ο Μουχίκα θα περάσει από τη λεγόμενη τρομοκρατία, δηλαδή από το Αντάρτικο Πόλεον, στην προεδρία της χώρας του. Κατάφερε να φτάσει μέχρι εκεί γιατί απέρριψε εκείνη την ανόητη πρόταση ότι πρέπει να αλλάξουμε τον κόσμο χωρίς να πάρουμε την εξουσία. Και στην εξουσία πέτυχε γιατί, σε αντίθεση με αρκετούς άλλους, συνέχισε να θέλει να αλλάξει τον κόσμο. Εμείς όμως, ξέρετε, σε αυτό το σημείο την κάνουμε με ελαφρά πηδηματάκια. Μας βρίσκεται πάντα στη διεύθυνση info.pavlawar.gr και από εκεί μαθαίνετε πώς να μας ακολουθείτε στο Twitter και το Facebook, αλλά και πώς να κατεβάζετε όλες τις προηγούμενες εκπομπές μας. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας! Και χαρά σας.